Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termiz kasalxonasida ayolning intim a'zosi o'tkazilgan operatsiya videoga olindi va internetda tarqatildi.
Нет, она ещё до меня обращалась в другие медицинские учреждения.
Yangiobodda mahalliy fermerlardan biri ichki ishlar mulozimi burnini sindirganini da'vo qilmoqda.
Yuzimga burnini sindirdiz, burnimga. Oxamga 2 marta tepdi.
Toshkentdagi ko'p qavatli uy devoriga taniqli rassomlar ishlagan mozaika o'chirib tashlandi.
Bir xil mozaikalar uchastkachim sustayanie.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar kasalxonasida ayolning intim a'zosida o'tkazilgan operatsiya bemor ruxsatisiz videoga olindi va internetda tarqatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markaziy kasalxonasida favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lib kelgan ayol jinsiy a'zosida o'tkazilgan amaliyot bemor ruxsatisiz operatsiya xonasida bo'lgan tibbiyotchilar tomonidan videoga olindi va bu video yozuv internetda tarqatildi. 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan 1 daqiqayu 10 sekundlik video tasvirda ginekologik kresloda yotgan ayol ustida o'tkazilgan amaliyot aks etgan. Ayolning jinsiy a'zosi aks etgan video tasvirda hushida yoki behush ekani aniq ko'rinmayotgan ayol qiniga tiqilib qolgan sabzini olishga urinayotgan vrach va hamshiralarning qo'llari ko'rinadi, ammo o'zlari ko'rinmaydi. Ayni paytda amaliyot o'tkazayotganlarning rus va o'zbek tilidagi o'zaro suhbati ham eshitiladi.
Господа, новый противозачаточный гель, средство Сурхандаринской области. Морковка.
Морковка. Мана цели томало.
Тома.
Ана.
Ой, дурак. Светочек коган, деда. Кайфом бороде. Бер, деда. Бермады, деда. Новое противозачаточное средство Сурхандаринской области Музарабадского. Морковка полагается.
Bu 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirga yozilgan ovozlar edi. Video mazmunidan ginekologiya kabinetida bo'lganlar hammasining bu amaliyotning videoga olinayotganini ko'rib, bilib turgan anglashiladi. Sabzi tortib olingandan so'ng erkak vrach kamera qaratayotgan shaxsdan uni yaqinroq ko'rsatishni so'raydi. Ozodlikka bu videoni yuborgan surxondaryoliklardan biri uning iyun oyida Telegram kanallarida tarqab, hozirda qo'lma-qo'l bo'lib ketganini aytish bilan cheklandi. Surxondaryo viloyatidagi kasalxonalardan biri vrach voqeaning yanvar oyida Termiz shahar markaziy kasalxonasining ginekologiya bo'limida sodir bo'lganini bildirdi. Menga ham ko'rsatishdi. Men videoda ayolning ustidan kulayotgan vrachni taniyman. U Termiz shahar kasalxonasi ginekologiya bo'limi boshlig'i Lyudmila Klimovna. Muzrabotlik ayolni olib kelishgan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bir zaif ayolning ustidan kulib shu ishni qilyapti. Vrach sifatida ham, bir inson sifatida ham men dahshatga tushdim. Bu vrachlar ham tibbiyot siri, ham inson shani oid qonunlarni oyoq osti qilayapti. Men hozircha hamma ko'rgan bu voqea bo'yicha biror rasmiy surishtiruv tergov o'tkazilayotgandan xabarim yo'q, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan surxondaryolik vrach. Ozodlik muxbiri 17-iyul kuni Termiz shahar markaziy kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbarining o'zi bilan bog'landi. Bo'lim rahbari bu voqeaning o'z bo'limida shaxsan o'zi ishtirokida bo'lgani va videoga olinganini, undagi ovozning shaxsan o'ziniki ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda Lyudmila Klimovna suhbat davomida buni men olmaganman, buni men olmaganman, kim olganini, qachon bo'lganini eslay olmayman deb takrorlashdan nariga o'tmadi.
Я никого не снимала. Я никого не снимала. Я не знаю, кто снимал. Я никого не снимал. Я уточню, вы потом не перезвоните. Я это уточню себе.
Ozodlikning voqea tafsilotlariga aniqlik kiritish so'roviga javoban yarim soatdan keyin telefon qilsangiz o'rganib xabar beraman deb va'da qilgan bo'lim boshlig'i yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham ozodlikdan qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston fermerlik.
Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirganini jabrlanuvchining o'zi ozodlikka aytdi. Burnida jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan Sardor Qurbonboyev viloyat prokuraturasi va davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilgan va 17-iyul kuni viloyat prokuraturasida bu voqea to'g'risida to'liq ko'rsatma bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida ozodlikka shunday dedi.
Navbat boramiz-da.
Xo'p.
Nimaning navbatimizni qo'ygandi, men borib tashab kelgandi. Tashxonamizdan. Qozondimda kamboy buzilibdi, kamboy. Borsam kamboy ishlamayapti ekan. Zapchastga ketgan ekan, keyin olib keldi, tushmadi. Yana zapchastga ketdi, shu yerga ketdi kamboy ishlamayapti. Shu orada 12 laga yaqin kinochani milisa bilan prokuror bordi. Savol javob qilib, keyin bir soat ichida kamboy yo'g'ilar deb to'xtasa, shunday qilib ketdi kinochani milisa.
Deydi fermer. Fermerning aytishicha, ular ketgan va 2 soatdan keyin hokim bilan birga qaytib kelishgan.
Hokim nachalnikiga prokuror keldida, keyin hokimni nachalnikiga tushib, nachalnikiga nima qildi deb ikkita xodimi bor edi, bittasini borib shu bir chapaloq urib orqasiga bir tepdi. Keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimi oldiga keldi, o'tkirdi, aytdi, o'tkirdi, Omonov o'tkirdi oldiga. Uni bir chapaloq urib kallasiga bir tepdi orqasiga. Keyin oldimga keldi. Sanda boya ogohlantirib ketgandim, nima deb bozorkomni, ko'z bozorkomni chaqirmading. Yuzimga burnim shurdi, burnimga. Oyoqqa chalib sofa qaraldim, orqamga 2 marta tepdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'g'ri qonni ko'r.
Deydi Sardor Qurbonboyev. Sardor Qurbonboyevning aytishicha, u avval tuman kasalxonasiga murojaat qilgan. U yerda birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Lord doktori yo'qligi uchun Yangiyer shahriga yo'llanma berilgan. Sud tibbiy ekspertizasi olingan hamda burni jarrohlik qilingan. Sardor Qurbonboyev 17-iyul kuni Jizzax viloyati prokuraturasiga chaqirtirilgan va ko'rsatma bergan. Ozodlik 17-iyul kuni Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov bilan bog'lanishga harakat qildi. Bo'lim navbatchi inspektori telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytar ekan, boshlig'i fermerning burnini urib sindirgani haqidagi iddaolarni unga yetkazishni aytib, ozodlik telefon raqamlarini yozib oldi. Biroq 17-iyulda ham, 18-iyulda ham Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limidan qo'ng'iroq bo'lmadi. Ozodlik Yangiobod tumani hokimi Ikrom Matiyev bilan bog'lanib bo'lgan voqeaga munosabat so'radi. Ozodlikni savolini eshitgan hokim uzoq o'ylanib turdi va bizda Sardor Qurbonboyev degan fermer yo'q. Bunday voqea esa bo'lmagan degan qisqa javob berdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javoban bu ish nazoratga olinganini bildirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sarojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018 yil 27 iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq Yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonnazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. 2 kun avval mahallaga Jasur Xonnazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonnazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshirlarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimni yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkilot yetakchilari bor. Mahallada ham ikkita jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchilik o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim u yetakchi mani, u o'qituvchi emas.
Dedi Jasur Xonnazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17 iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21 iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10 may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Yangiobodda mahalliy fermerlardan biri ichki ishlar mulozimi burnini sindirganini da'vo qilmoqda.
Yuzimga burnimiz ko'rdi, burnimga. Oqamga 2 marta tepdi.
Toshkentdagi ko'p qavatli uy devoriga taniqli rassomlar ishlagan mozaika o'chirib tashlandi.
Bir xil mozaikani mukofot uchun tushayapti.
Mirziyoyev topshirig'i bilan o'qituvchilar huquqlarini himoya qiladigan maxsus komissiya tuziladigan bo'ldi. Sinoptiklar O'zbekistonda havo harorati 45 darajagacha ko'tarilishidan ogohlantirmoqda. Tojikistonda esa dehqon ayolning issiqdan o'lgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Tojikistondagi Farxor tumani yashovchisi 57 yashar Saydiniso Shomirzoyeva anomal issiq havo natijasida paxta darasida jon berdi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi iyul oyida respublikaning aksara hududlarida havoning kunduzgi harorati 40-43 darajani tashkil etishi borasida ogohlantirgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik Saydiniso Shomirzoyev va o'g'li Tafarrelining 16 iyul kuni ozodligiga aytishicha, onasi erta tongdan dalaga paxta chopig'iga borgan. Ish paytida onam to'satdan hushidan ketib jon bergan. Shifokorlar bizga onangizni yuragi juda issiq havoga chidolmagan deyishdi. O'sha kuni havo harorati 45 darajani tashkil etishi aytilgandi, dedi Safarali. U onasi sog'lom bo'lgani, hech qanday kasallikdan shikoyat qilmaganini aytdi. Saydiniso Shomirzoyeva har kuni 3 kilometrlik masofani kesib paxta darasiga borardi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi saytida 5 iyul kuni joriy oyda havoning kunduzgi harorati 40 darajadan oshishi haqida xabar berdi va aholini ko'p miqdorda suv ichish, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirdi. Aytilishicha 19-23 iyul kunlari respublikaning aksariyat hududlarida havoning kunduzgi harorati o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 darajaga yuqoriroq bo'lib 40-43 darajani tashkil etadi. Ushbu bayonotda qon bosimi yuqori bo'lgan, astma va yurak kasalligiga mubtalo shaxslarga issiq havoda zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka tavsiya berib, jaziramada bunday kasalliklar ko'chayishi haqida ogohlantirgan. Tojikiston gidrometeorologiya stansiyasi ma'lumotiga binoan, shu kunlarda havoning kunduzgi harorati Xatlon viloyatida 43 daraja, So'g' viloyatida 42 daraja va Dushanbe shahrida 41 darajaga qizishi kutilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Moskvadagi O'zbek konsulligi va parlament deputatlari Rossiya poytaxtidagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgani aytilayotgan o'zbek muhojir ishini o'z nazoratiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida paydo bo'lgan xabarda bunday deyiladi: 2018-yilning 14-iyul kuni elchixona konsullik bo'limining Moskva shahri 1-tergov izolyatori rahbari bilan telefon orqali suhbatdan ma'lum bo'ldiki, Shakarov ochlik e'lon qilgan va shu sababli qabul qilingan qoidaga binoan tuni kun video kuzatish o'rnatilgan yakka kameraga o'tkazilgan. Yaqin orada Shakarovning onasi va xolasiga u bilan uchrashishga izin beriladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy xabarida. O'zbek muhojiri himoyasiga Oliy Majlisning ayrim deputatlari ham qiziqish bildirdi. Parlament vakili Alisher Qodirov o'zining Facebook sahifasida Shakarovga yordam so'rab, negadir Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qildi. Toshkent viloyatilik Ma'rufjon Shakarov ishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qirg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yilning 14-iyul kuni Moskva shahar sudi sud kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik Ma'rufjon Shakarovning qamoq jazosi 5 yil etib belgilandi. O'tgan yilning 13-dekabrida Moskvaning Preobrajenskiy tuman sudi politsiyachilar ko'rsatmasiga tayanib o'zbek muhojiriga 10 yillik qamoq tayinlagan edi. Moskvadagi Matruskaya Tishina qamoqxonasida 1 yildan beri saqlanayotgan o'zbek vatandoshi Ma'rufjon Shakarov o'zining soxta ayblov bilan qamalganini iddao qilib, 1 oydan beri ovqatlanishdan bosh tortayotgani haqida birinchi bo'lib Moskovskiy Komsomolets gazetasi xabar berdi. Ma'rufjon Shakarov politsiyachilar uni kamsitib, millatchilik qilgani ortidan mojaro kelib chiqqanini, shundan so'ng politsiya jinoyat ishini soxtalashtirganini, uni qo'lga olishgandan so'ng o'rmonga olib borib, ayoqsiz kaltaklashganini aytmoqda. Shuningdek, rus jurnalistlari Shakarov so'zlariga tayanib, uning himoyachisi advokat Sharbatullo Sodiqov jazo muddatini kamaytirish uchun unga o'z aybiga iqror bo'lishni tavsiya qilganini bildirdi. Ozodlik Ma'rufjon Shakarov himoyasini oxirgi 1 yil davomida ta'minlab kelgan Huquq va adolat Moskva advokatlar kollegiyasi advokati Sharbatullo Sodiqov bilan suhbatlashib, o'zbek muhojiri ishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga urinib ko'rdi.
Видите, распространяли ложь. Вот любой простой человек понимает, что я с ними заключил соглашение.
У yerda yolg'on tarqatishyapti. Uning qarindoshlari iltimosi bilan men shartnoma imzoladim. Ungacha undan boshqa advokatlar bo'lgan. Men yarim yil dastlabki tergov, keyin yana yarim yil sud jarayonida Ma'rufjon Shakarovga advokatlik qildim. Moskovskiy Komsomolets yozganlari uning himoyasiga qaratilmagan. Oddiy PR. O'zbekiston elchixonasi katta yordam berdi. Biz birgalikda giyohvand moddasi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosini 5 yilga qisqartirishga erishdik. Bu kamdan kam uchraydigan hodisa, dedi Moskovskiy Komsomolets gazetasini yolg'on tarqatgani uchun sudga berganini qo'shimcha qilgan advokat Sodiqov.
То, что он писал голодовку, да, его из одного СИЗО переводили в другой СИЗО.
Ochlik bilan bog'liq shov-shuv ko'tarilgandan keyin uni bitta qamoqxonadan boshqasiga o'tkazishdi. U hozir Butirka qamoqxonasida. Unga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmadi. Afsuski, Shakarov bir o'zi emas. Rossiyada minglab O'zbekiston va Tojikiston grajdanlari o'z haqlarini talab qilib, ochlik e'lon qilib keladi, dedi Shakarov ishidan himoyachi sifatida mamnun ekanini bildirgan Sharbatullo Sodiqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi ko'p qavatli uy devoriga taniqli rassomlar ishlagan mozaika hokimlik buyrug'iga ko'ra o'chirib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi Toshkentning Yunusobod tumani 11-kvartal 17-uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib esirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tarafidan 1966-yil yaratilgan mozaika ustuni oq bo'yoq bilan bo'yab qo'yishdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda vandalizm deya baholagan qilmish 12-iyul kuni amalga oshirilgan.
Ruxsatnomasiz umuman tegish mumkin emas. Bir xil mozaikalar uchastkalar uchun sustayanmi?
Toshkent shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, mozaikani bo'yash ishlari Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash, tiklash, avariya xizmati xodimlar tarafidan amalga oshirilgan. Xizmat ishchilari esa asarni o'chirish borasidagi buyruqni Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov berganligini ozodlik muxbiriga aytishdi. Toshkent shahar hokimligi hozirdagi shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar qo'mitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilinganiga oid masalani 18 iyul kungi majlisida muhokama qildi. Bino fasadlaridagi dekorativ pannolarni tiklaydigan mutaxassislar ham qo'mita majlisiga taklif etilgan. Ayni qo'mita e'lon qilgan so'rovda qatnashganlarning 91% Toshkentdagi mozaik pannolarning qayta tiklanishini yoqlagan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning 17 iyul kuni ozodlikka aytishicha, Yunusoboddagi mozaika Toshkentda vayron qilingan birinchi devoriy asar emas. So'nggi 25 yil ichida san'at va me'morchilikni umuman tushunmaydigan johil hokimchalar buyrug'i bilan 100 ziyod panno yo'q qilindi. Bu pannolarda sovet simvolikasi bor deya buzishdi. Masalan, Sharq matbaa konserni binosi peshtoqidagi mozaik lavhada Pravda gazetasi ko'rinib qolgani uchungina yo'q qilindi. 12 iyul kuni Yunusobod hokimi buyrug'i bilan o'chirilgan mozaika pannosida esa sovet simvolikasi umuman yo'q. Pyotr va Nikolay Jariskiylar asosan sharq motivlarini aks ettirishgan, deydi me'mor. Toshkentlik keksa dekorator rassom Yuriy Kuznetsov ozodlik bilan suhbatda bu asar tarixini gapirib berdi. 66 yilda Pyotr va Nikolay Jariskiylarga yordamchi bo'lib ishladim. Pyotr Fransiyadagi rassomlik bilim yurtini tugatgan, fransuz tilida bemalol gapirardi. Ular Fransiyada oq gvardiyachi emigrant oilasida tug'ilishgan. Urush paytida Esirga kelib, rassomlikni o'qib shu yerda qolib ketishgan. 1966 yilda bu rasmni chizganda u 32 yoshda edi. Ukasi Nikolay bilan kelib, Toshkentdagi uy sozlik kombinatiga ishga kirishdi. Zilziladan vayron bo'lgan Toshkentni chiroyli qilamiz degan romantik ideya bilan kelishdi. O'sha paytdagi rahbarlar ularning ideyasini qo'llab-quvvatladi, deydi toshkentlik rassom. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Mavlud Asqarxo'jayev ozodlik bilan suhbatda yuz bergan voqeani vandalizm deb atadi. Biz Samarqand va Shahrisabzdagi qadimiy obidalar buzilishi misolida barcha mutasaddi tashkilotlarni jiddiy ogohlantirganmiz. Taniqli rassom yaratgan mozaik panno buzilgani haqida o'qidim. Bu vandalizm borasida xavotir bildiramiz. Bu ishni qilganlar qonunda belgilangan tarzda javob berishadi, dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 17 iyul kuni Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandelani xotirlash marosimida nutq so'zladi va dunyo g'alati va notayin zamonga qadam qo'yganidan ogohlantirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Barak Obamaning so'zlari Donald Trampga yashirin hujum etganini payqab olish qiyin emas. Obama Trampning otini ochiq atamadi, biroq qo'rquv va norozilik siyosati keng yoyilayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, bunga rahbarlarning haqiqatdan nafratlanib, uyalmay netmay yolg'on gapirishi sabab bo'lmoqda. U ayrimlar iqlim o'zgarayotganini tan olmayotganini, irqqa asoslangan migratsiya siyosatini, jilovsiz kapitalizm va zamon zo'riniki siyosatini keskin tanqid qildi. Ayni jihatlar ziddiyatlarga to'la Tramp prezidentligining alohida belgilari hisoblanadi.
Given the strange and uncertain times that we are in, and they are strange and they are uncertain.
Biz yashab turgan g'alati va betayin vaqtni har kuni xavotirli xabarlar tarqalayotganini hisobga olib, men bir lahza ortga chekinib, kelajakka boqishni ma'qul deb bildim, deya nutqini boshladi Obama janoblari. Barak Obama Johannesburg shahridagi kriket stadionida Nelson Mandela tavallidining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirga yig'ilgan 10 ming kishi oldida ma'ruza qildi.
In part because of the failures of governments and powerful elites to squarely address the shortcomings and contradictions of this international order.
Hukumatlar va ta'sir kuchiga ega ayonlarning omadsizligi sabab dunyoning aksariyat qismiga biznes yuritishning eski, xavfli va shafqatsiz usullariga qaytish tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. U migratsiya masalasida Tramp siyosatini tanqid qildi. Milliy chegara muhim ahamiyatga egani to'g'ri, ammo irq, millat yoki dinga asoslangan immigratsiya siyosatini aslo oqlab bo'lmaydi. Barak Obama iqlim o'zgarishi masalasida Tramp va yana boshqa amerikalik konservatorlarning ilmiy jihatdan isbotlangan narsalarga shubha bilan qarayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Obamaning ma'ruzasi Mandelaning tug'ilgan kuniga bag'ishlandi. Bugun 18 iyul butun dunyoda nishonlanadi. Obama 2017 yil oquvidan ketgandan beri jamoatchilik oldiga kamdan kam hollarda chiqadi. Ammo har doim Mandelani o'zini bir umr ilhomlantirgan kishi sifatida ta'riflab keladi. Ular ikkalasi ham o'z mamlakatlarining ilk qora tanli prezidentlari bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek mulozimlari puldorlarga masjid o'rniga ko'prik va yo'l qurish muhimligini tushuntirishni boshladilar. O'zbekiston Tojikistondagi sanoat korxonalariga gaz yetkazib berishni boshladi. Mirziyoyev topshirig'i bilan o'qituvchilar huquqlarini himoya qiladigan maxsus komissiya tuziladigan bo'ldi. Sinoptiklar O'zbekistonda havo harorati 45 darajagacha ko'tarilishidan ogohlantirmoqda. Tojikistonda esa dehqon ayolning issiqdan o'lgani aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng do'stlari yu tanqidchilarining birday keskin tanqidiga duchor bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Aksariyat kishilar uning Helsinkida bergan bayonotlari AQSh davlat idoralari bilan ittifoqchilarining obro'sini tushirdi va Qo'shma Shtatlar qadriyatlariga nisbatan sotqinlik bo'ldi deb baholamoqda. AQSh vakillar palatasi spikeri Respublikachilar partiyasining Kongressdagi yetakchisi Paul Ryan 16 iyul kuni Trampning AQSh adliya vazirligi va razvedka xizmatlari Rossiyaning 2016 yilgi saylovga aralashgan xususidagi xulosalarga shubha bildirishi noto'g'ri ish bo'lgani haqida bayonot berdi. Prezident Rossiya bizning ittifoqchimiz emasligini tushunish kerak. Rossiya Qo'shma Shtatlarga axloqiy jihatdan teng emas, u bizning eng asosiy qadriyat va ideallarimizga dushmanligicha qolmoqda, dedi Ryan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan ikki kishi Trampning Putin bilan uchrashganini qoraladi. Rossiya prezidenti AQSh saylovlarga aralashganini inkor qilib keladi. Ayni paytda Tramp Rossiyaning saylovlarga aralashgani tergov qilinayotganini ajina ovo deb atadi. 2012 yili Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan Mitt Romney Trampning xatti-harakatlarini demokratik prinsiplarimiz oldidagi sharmandalik va zararkunandalik deb atadi. Trampning ishi uning fikricha milliy yaxlitlikka putur yetkazadigan va global miqyosdagi obro'ni to'kadigan ish bo'lgan. 2008 yili Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan Jon Makkeyn esa Trampning Putin bilan sammitidan so'nggi matbuot konferensiyasini men bilgan prezidentlardan birining eng sharmandali nutqi bo'ldi deb baholadi va buni fojiaviy xato deb atadi. Hatto Trampning eng qalin ittifoqchilari ham uning sammit chog'ida tutgan pozitsiyasidan hayron bo'lganini yashirmayotir. Demokratlar Trampni tanqid qilish borasida respublikachilardan ham oshib tushdi. Ular prezidentni AQShning tarixiy roliga nisbatan sotqinlik qilganlikda ayblamoqda. Tramp Putin bilan o'zini xoinlarcha tutdi va bu impeachmentga olib keladigan jinoyat bo'lishi ham mumkin deb hisoblamoqda ayrim demokratlar. Milliy razvedka xizmatining sobiq direktori Jeyms Klepper Trampning Putinga yon berganini misli ko'rilmagan tiz cho'kish deb aytdi. Ayni damda Markaziy razvedka byurosi rahbari Jon Brennan bu holni xoinlikdan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Unga ko'ra Trampning xatti-harakatlarida og'ir jinoyatlar va nojo'ya ishlar alomatlari ko'zga tashlanadi. Sobiq vitse-prezident Jo Bayden Trampning matbuot konferensiyasini prezidentlik obro'sini to'kish deb baholadi. Hozircha AQSh prezidenti Trampni faqat bir kishi, senator Rand Paul himoya qilib chiqdi. Bu kishilar xato qilmoqda, dedi u Associated Press agentligiga. Biz muloqotni yaxshilash yo'llarini qidirishimiz lozim, deb hisoblaydi senator Rand Paul. Tramp 16 iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinki shahrida Putin bilan yakka-yakka uchrashuv o'tkazdi. 2010 yil aprelidan beri ikki davlat rahbarlari bunday formatda uchrashmagan edi. Uchrashuvlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuotga shunday bayonot berdi. Hech shubhasiz, endilikda muloqotlar orqali o'zaro aloqalarimiz va dunyodagi qator muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishimiz kerak. Zero bugungi dunyoda diqqatni qaratish kerak bo'lgan anchagina muammolar bor, dedi Vladimir Putin. O'z navbatida AQSh prezidenti Tramp ham shunday bayonot berdi. Fikrimcha, dunyo bizni bir safda ko'rmoqchi. Yadroviy qurolga ega bo'lgan ikki qudratli davlatmiz. Biz dunyodagi yadroviy arsenalning 90% ga egalik qilamiz. Va bu yaxshi narsa emas. Bu yomon narsa aslida. Va umid qilamanki, bizning bu borada qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor, dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Putinga nima demoqchisiz degan savolga u, biz albatta til topishamiz, deb javob berdi. 13-yil kuni, ya'ni summit oldidan AQSh adliya vazirligi 12 rus razvedkachi zobitiga AQShning Demokratlar partiyasi elektron tizimlarni buzib kirgan degan ayblovni e'lon qildi. Ma'lumki, 2016-yili Trump g'olib chiqqan prezident sayloviga Rossiya aralashganiga oid gumonlar ortidan tergov hanuz davom etmoqda. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishi barobarida bu mamlakatdan Tojikistondagi 12 ta korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlandi. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida gaz bo'yicha bitim imzolangandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojik Transgaz shirkati raisining birinchi muavini Shavkat Shoimov Dushanbeda 16 iyul kuni matbuot anjumanida Tojikiston sanoat korxonalari o'z mablag'lari hisobiga O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olayotganini bildirdi.
Asosan zavodi alyuminiy zavod, Gazeregar, zavodi g'ishbirodi Nigora, Jamiyatoy Ahmedov.
Asosan Tojikiston alyuminiy zavodi, Regargaz va Dushanbedagi g'ish zavodi O'zbekistondagi tabiiy gazni jahon birjasida shakllanadigan narxlarda sotib olmoqda. Ammo hozircha aholini tabiiy gaz bilan ta'minlashda qiyinchiliklar mavjud. Birinchi navbatda gaz quvurlari ta'minlashi lozim. Buning uchun katta mablag' kerak, dedi Shavkat Shoimov. Uning ma'lum qilishicha, qator korxonalar va aholi oxirgi yillarda Tojik Transgaz shirkatiga foydalangan gaz pulini to'lamagan va shu bois ushbu shirkat hozirgi sharoitda aholi uchun O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishga qodir emas. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida gaz bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Unga ko'ra, 2018-yilda Tojikiston qo'shni O'zbekistondan 126 million kub metr gaz sotib oladi. Tojik Transgaz shirkati ma'lumotiga ko'ra, 1000 kub metr gazning narxi 120 AQSh dollarini tashkil etadi. 2012-yilda O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazishni to'xtatib qo'ygan edi. Natijada Tojikistonning qator yirik korxonalari gaz o'rniga ko'mirdan foydalanishni boshladi. Ammo tojikistonlik ekologlar ko'mir tutuni va chiqindilari mamlakat atrof-muhiti va odamlar hayotiga katta ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Tojikiston energetika vazirligi joriy yil bahoridan Regar kichik stansiyasidan O'zbekistonning janubiy mintaqalariga elektr quvvati yetkazish boshlagan. Hozircha O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyatiga 680 million kilovatt elektr quvvati yetkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiya Qirg'izistondan gulanchilarga qarshi kurashni talab qilishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchisi Anqara Bishkekda gulanchilarga qarshi kurash masalasini hamon kun tartibida saqlab qolayotganini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida elchi Cengiz Kamil Farat.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, burada FETÖ örgütünün buradaki yapılanmasına baktığınızda
Gülen tashkilotining tuzilmasiga nazar solsak, bu yerda ular savdo, ma'orif va boshqa ijtimoiy loyihalarda faoliyat yuritmoqda deb o'ylaymiz. Biz bu masalada Qirg'iz hukumati bilan muzokaralarni davom ettirmoqdamiz. Masalan, Sebat hozirda Sapat deb ataladigan maktablar yuzasidan talablarimizni Qirg'iz tomoniga taqdim etdik. Bu masalada Qirg'iz tomoni qanday qaror qabul qilishini kutib turibmiz, deb aytdi. Elchining bildirishicha Erdo'g'on sentyabr oyida Bishkekka keladi. Mana shu tashrif doirasida Qirg'izistonda Turkiya nazarida gulanchilarga mansub bo'lgan tashkilotlar, jumladan Sebat Sapat tizimi o'rniga davlatga qarashli ma'orif jamg'armasi maktablari tizimini tashkil qilinishi taklif etilmoqda. Jengiz Kamil Firatning bu bildiruvi Sebat Sapat maktablari tizimining noroziligiga sabab bo'ldi. 16 iyul kuni Sebat Sapat tomonidan tarqatilgan bayonotda Sapatning barcha maktablari Ma'orif va Fan vazirligi vazirligi litsenziyasiga ega hamda o'quv dasturi davlat dasturiga muvofiq keladi va bu dasturni Ma'rif va Fan vazirligi tasdiqlagan. Maktab bitiruvchilari Google, Samsung, Microsoft kabi xalqaro yirik shirkatlarda ishlamoqda deb aytiladi. Turkiya hukumati 2016-yildan beri Qirg'izistondan Anqara 2016-yilning 15-iyulida muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishini uyushtirganlikda ayblayotgan ulamo Fathulla Gulanga aloqador ekani aytib kelingan Sebat Sapat maktablarini yopishni talab qilib keladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 9-10 aprel kunlari Anqaraga davlat tashrifi bilan borgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekovni Bishkekdan boshpana topgan gulanchilarga qarshi kurashga chaqirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14-iyul kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 ta masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik ikki mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor o'zbeklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan ikkita masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda ikkita masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirida so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi ikki masjid deyarli bo'sh turgani bois, uchinchi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinish haqida gapirgan edi. 17-iyulga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylardagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsda rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17-iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz hol tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar omin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurulla Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjid deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiydigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sex qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Qatilchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi, deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy klub nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim, deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shunaqa. Buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039da masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Sevimli TV xususiy telekanali 15 iyul kuni efirga berilgan xorijiy filmdagi intim sahna qirqib tashlanmagani uchun uzr so'radi. Telekanal milliy axloqqa zid sahnani o'tkazib yuborib, xatolikka yo'l qo'ygan xodimlarini ishdan bo'shatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 15 iyul kuni soat 22:30 da Sevimli TV orqali Xurluqo xorijiy filmi to'laligicha efirga uzatildi. Ya'ni filmdagi milliy mentalitetga mos bo'lmagan sahnalar qirqib tashlanmagan holda tomoshabinlarga namoyish qilindi. Tomoshabinlar tomonidan tasvirga olib tarqatilgan filmning o'sha uyatsiz sahnasida ayol va erkakning o'pishayotgan kadri aks etgan. Biroz o'tib kadrda ayolning yalang'och yelkasi ko'rinadi va keyin to'shakda yotgan erkakning bosh qismi ko'rinadi. Ayol va erkakning harakatlanishidan bu kadrlar jinsiy aloqaga ishora ekanligi anglashiladi. Shu kunning o'zida filmni ko'rgan tomoshabinlarning muayyan guruhi orasida o'zbekchilikka zid film namoyish etgan telekanalni qoralash kampaniyasi boshlandi. Ayrimlar millat ma'naviyatini oyoq osti qilgan telekanal ma'muriyatiga qat'iy chora ko'rish talabi bilan chiqdi. 16 iyul kuni tushga yaqin Sevimli TV telekanalining Facebook sahifasida kechirim xati e'lon qilindi. Telekanal ma'muriyati Xurluqo filmidagi intim sahna xatolik bois efirga uzatilgani va bunga xodimlarning mas'uliyatsizligi sabab bo'lganini ta'kidladi. Filmda texnik xato tufayli milliy axloqimizga zid qisqa epizod o'tib ketib qolgani uchun barcha teletomoshabinlardan uzr so'ragan telekanal ijodiy jamoasi bunday xato takrorlanmasligi uchun zarur chora-tadbirlar ko'rildi va belgilandi, deya xabar qildi. Sevimli TV xodimlaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Xurluqo filmidagi intim sahna mojarosi bois kamida 3 xodim ishdan olingan. Odatda har bir film, ayniqsa chet el kinolari avvaldan tomosha tomosha qilinib, undagi mentalitetimizga mos bo'lmagan sahnalar montaj qilinib, qirqib tashlanishi lozim. Yakshanba kuni bo'lgani bois odam kam bo'lgan va kinoni montaj qilish eslardan chiqib qolgan. Men ertalabki majlisda qatnashmadim, lekin hamkasblarimning aytishicha 3 kishi ishdan bo'shatilibdi. Ichida o'sha kungi navbatchi muharrir ham bor, balki yana kimlarnidir ishdan olishi yoki vigovor berishlari mumkin ekan. Kechaning o'zida to'polon bo'lib ketdi. Haligacha bu to'polon bosti-bosti bo'lmadi, dedi sevimli TV xodimlaridan biri. Suhbatdoshining aytishicha, ular qo'lida mentalitetga mos bo'lmagan sahnalar ro'yxati yo'q. Shaxsan men bunaqa ro'yxatni ko'rmaganman, lekin oilada o'tirgan paytda ko'rish uyat bo'lgan sahnalar, masalan, o'pishish, quchoqlashish yoki to'shakda yotgan sahnalarni berish mumkin emasligini hammamiz bilamiz. Bizda chet elga o'xshab, detskiy vremyadan keyin plus 18 kinolarini berish degan narsa yo'q. 20 soat ko'rsatuv bersangiz, hammasiga birday talab bor, dedi telekanal xodimi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi milliy mentalitetga mos kelmaydigan sahnalar borasida vazirlik huzuridagi monitoring markazidan ma'lumot olishimiz mumkinligini aytdi. Teledasturlarni kuzatib boruvchi monitoring markazining o'zini Rashid deb tanishtirgan xodimi esa bergan savollarimizni o'rganib, keyin o'zlari qo'ng'iroq qilishini aytib, ozodlik muxbirining telefon raqamlarini yozib oldi, biroq qo'ng'iroq qilishmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kun 4-5 tadan bo'lib mahallaga birkitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9-iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor, yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz, dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga birkitinglar, sanab chiqsin, dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarni bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6tadan bo'lib falon-falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zini ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb. Men ham derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r, dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda seni 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi? Qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'qong'ichligi uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka kelgan shikoyatlardan biriga ko'ra, o'z uyini fohishaxonaga aylantirganlikda gumonlangan ayol va uning jazmani, shuningdek, ayni xonadonda yana bir juft erkak ayol yalang'och holda videoga olingan va militsiya zobiti olgan bu video ommaga tarqatilgan. Bu voqeani sharhlagan toshkentlik huquqshunos fikricha, videoni internetda tarqatgan shaxs O'zbekiston qo'l qo'ygan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida kafolatlangan tamoyilni buzgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi hokimiyat tizimlaridan tortib, keng jamoatchilik vakillarini jumbishga solgan Katta Qo'rg'on ichki ishlar bo'limida gumonlanuvchi ayolning qip-yalang'och qilib yechintirilib, uni videoga olib tarqatilishi voqeasining ozodlikda yoritilishi ortidan militsiya xodimlarining turli tezkor amaliyotlar davomida inson shani va qadr-qimmatini tahqirlovchi noqonuniy ishlar qilayotganiga oid yangi shikoyatlar kelmoqdaki, Andijonda bo'lgan voqea ana o'shanday shikoyatlardan biridir. Voqea sodir bo'lgan xonadon egalari militsiya zobitini o'z insoniy shanini toptashda ayblamoqda va O'zbekiston huquq tizimlaridan bu harakat yuzasidan tegishli chora qo'llashni so'ramoqda. Militsiya birovning xonadondagilarni, hatto u xonadon islovatxona bo'lsa ham, videoga olib, uni internetda tarqatishga haqlimi? Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga andijonlik oilaning ozodlikka qilgan murojaati va unga ilova qilingan video tasvir sabab bo'ldi. Video tasvirda o'zi ko'rinmaydigan va o'zini tanishtirmagan erkak kishi qorong'i xonaga kirib, to'shakda yalang'och yotgan erkak va ayolni so'roq qiladi va bu jarayonni videoga oladi. Videoga olayotgan shaxs kamera qaratilgan erkak kishidan kimligi va qayerdan kelganini qo'pol tarzda surishtiradi. Uning yelkasi va qorniga 1-2 zarba ham beradi. Shundan so'ng o'z sherigiga boshqa xona eshigini ochishni buyurib, o'zi ikkinchi xonadagi manzarani video tasvirga oladi. Bu yerda ham ayni savol-javob bo'ladi. Erkakdan kimligi, qayerdan kelganligi so'raladi. Qariyb 2 daqiqalik videoda uni suratga olgan shaxs va unga hamrohlik qilganlar ko'rinmaydi. Video yozuvda aks etgan voqea, uning tafsilotlaridan yaxshi xabardor shaxslarning guvohlik berishicha, Andijon viloyat Oltinko'l tumanidagi xususiy hovlilardan birida sodir bo'lgan. Eri bir necha yildan beri Rossiyada ishlab yurgan 31 yashar ayol 8 yashar o'g'li bilan yashayotgan erining ota hovlisini islovatxonaga aylantirganlikda gumonlanadi va 27 aprelga o'tar kechasi bu hovliga uchastka nozori yonida yana bir necha shaxs bilan bostirib kiradi. Bostirib kirib, ikki alohida xonada maishat qilayotgan ikki juftlikni to'shakda ushlab, buni videoga oladi. Ko'p o'tmay bu video internet, xususan Telegram tarmog'ida tarqab ketadi. Biz mehnat muhojiratida yurgandik, bizga shu videoni 30 aprel kuni internetdan yuborishdi. Biz katta oilamiz, bu video butun oilamiz shanini yerga urdi. Hammamizni el oldida sharmanda qildi. Xo'p, kelin shunaqa yo'lga kiribdi, qonun bo'yicha jazosini bersin. Ukamiz ajrab, har kim o'z hayotini davom ettirar edi. Lekin bu videoni tarqatish bilan bizning oilamizga, ukam va uning 8 yashar o'g'liga nihoyatda kuchli psixologik zarba berildi va bu ishni davlat organida ishlovchi shaxs qildi, deydi voqea sodir bo'lgan oila vakillaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Oilaning iddaosicha 26 aprel tungi reydni amalga oshirgan shaxs Andijon viloyat Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi uchastka noziri Nodir Mamatqulovdir. Voqea sodir bo'lgan xonadon egalari IB xodimini o'z oilasi shanini qasddan bulg'ash maqsadida video tasvirni internetda tarqatganlikda ayblamoqda. Biz Mamatqulovning bu xatti-harakatining noqonuniy ekani va bizning shanimizga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazilgani ustidan shikoyat qilib, prokuratura va portalga murojaat qildik. Ammo bizga hech kim quloq solmadi, deydi ozodlik gaplashgan xonadon vakillaridan yana biri. Ozodlik Oltinko'llik oila va ular shikoyatiga sabab bo'lgan video tasvir bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni o'rganish maqsadida 13-iyul kuni bevosita Nodir Mamatqulovning o'zi bilan bog'landi. Qisqa telefon suhbati davomida shikoyatga sabab bo'layotgan voqea ro'y bergani, unda o'zi qatnashganini bilvosita tasdiqlagan militsiya zobiti bu videoning qanday, kim tomonidan, nima maqsadda internetga chiqarilgani haqidagi ozodlik savollariga javob berishni istamadi.
Oltinko'l tuman ma'muriy ishlar bo'yicha subyektisi sudga materialni topshirib, fohishalikka 190 bilan bodda qo'yilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risida qarorda bir nisbatda javob kelib chiqadi. Men hozir razvedka telefonda og'zaki gaplashamiz.
dedi uchastka noziri ozodlik bilan 13-iyul kungi suhbatda. Aftidan video tasvir sud materiallariga ilova qilingan, lekin uning kim tomonidan nima maqsadda internetda tarqatilgani haqidagi savolga Nodir Mamatqulovdan na 13-iyul kuni va 16-iyul kuni javob olishning imkoni bo'lmadi. Militsiya xodimi telefon qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Hozircha ozodlik ixtiyorida Oltinko'l tumanidagi xususiy xonadonda o'tkazilgan maxsus reyd va reyd davomida video tasvirga tushirilgan manzaraning aynan Nodir Mamatqulov tomonidan tarqatilganini tasdiqlovchi dalil yo'q. Ammo xonadon egalari video tasvirning aynan Mamatqulov telefoniga yozilgani va uning jamoatchilikka tarqashi uchun ham aynan militsiya zobiti mas'ul ekanini iddao qilmoqda. Ozodlik 27 aprelga o'tar kechasi Oltinko'ldagi xususiy xonadonda o'tkazilgan reyd va uning video tasvirga huquqiy baho berishni so'rab Toshkentdagi advokatlardan biriga murojaat qildi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan huquqshunos agar mahalladagi xonadonlardan birida fohishaxona bo'lganligi bo'yicha ma'lumot yetarli bo'lsa va buni tasdiqlashga xizmat qiluvchi voqea qayd etilsa, uchastka nazorining kechiktirib bo'lmas tezkor surishtiruv harakatlari, xususan xonadonda reyd o'tkazishga haqli ekanini aytadi. Ammo bu reytning hatto ichki foydalanish uchun ham video tasvirga olinishi nozik huquqiy masala. Bu yerda shaxsning sha'ni va qadr-qimmati degan narsa bor. Qotillik va boshqa og'ir jinoyatlarda gumonlanilganda militsiyaning o'z ekspertiza bo'limi ruxsati bilan tergov ichki foydalanish uchun reyt video tasvirga olinishi mumkin. Oltinko'ldagi reyt bunaqa kategoriyaga kirmaydi va shuning uchun uchastka nazorida bunday ruxsatnoma borligiga shubham bor. Reyt davomida video materialning o'zi ko'rsatib turganidek, jinoyat protsessual kodeksi qo'pol buzilgan, deydi ozodlik gaplashgan toshkentlik advokat.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda 2017-yil chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ta'lim tizimida poraxo'rlik, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi 83 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi deya xabar qildi Xalq so'zi nashri Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tayanib. Jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida maktab direktoridan tortib fakultet dekaniga qadar katta-kichik mansabdorlar bor. Masalan, Yunusobod tumanidagi 247-chi umumta'lim maktabi direktori Tulametova fuqaro Samoadan farzandini birinchi sinfga o'qishga qabul qilish evaziga 500 ming so'm pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining dekani Abdullayev esa fuqaro Nurumbetovadan o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4,5 ming AQSh dollari so'ragan. Dekan poraning bir qismini olayotgan paytda ushlangan. Shuningdek, bir guruh shaxslar Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zbekiston milliy universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 8 mingdan 15 ming dollargacha pora olayotganida qo'lga tushirilgan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimi Jamiyat gazetasi muxbirlarining faoliyatiga to'sqinlik qildi. Muxbirlar ijtimoiy vaziyatni o'rganish uchun tumandagi mahallalarni aylanib chiqishni maqsad qilgan. Ammo tuman rahbari jurnalistlarga qo'pollik qilib, vaziyatni o'rganishlarga qarshilik qilgan. Holbuki tumanda ijtimoiy muammolar ko'p ekani qayd etilgan. Dang'ara hokimining topog'iga suv chiqmasa, boshqalardan natija kutish qiyin, deya yozdi gazeta. Hokimning jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilgani yuzasidan biror chora ko'rilgani ma'lum emas. 2017-yil O'zbekistonda 19 mingdan ziyod yolg'iz ona va 60 mingga yaqin otalikni belgilash qayd qilingan. Bu esa jami tug'ilishlarning 10%ini tashkil etadi, deya yozadi Darakchi nashri. Adliya vaziri o'rinbosari Akbar Toshqulovga ko'ra, ana shu 10% chaqaloqlar ota-onasi noma'lum bo'lgan shaxslar yoki nikohsiz tug'ilgan deb rasmiylashtirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda ajralishlar soni yildan-yilga oshmoqda. 2016-yil 18647 ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich 31390 taga yetgan. Bu esa o'tgan yili qurilgan har 100 ta oiladan 11 tasi ajrim bilan yakunlandi deganidir.
ajralishlarning 67.4%iga o'zaro kelishmovchilik, 2.8%iga xiyonat, 4.7%iga farzandsizlik, 3.8%iga tomonlardan birining boshqa davlatga chiqib ketgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda transplantatsiyaga oid me'moriy huquqiy hujjatlarning yo'qligi bemorlarni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, o'zbekistonlik bemorlar 15 mingdan $250,000 to'lab, chet elda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lyapti. Bu esa mamlakatda inson organlari, to'qimi va hujayralarini transplantatsiya qilishga oid qonun qabul qilish g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi. Xabarga ko'ra, ayni paytda Qonunchilik palatasida inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Navbatdagi muhokamalarda deputatlar inson a'zolarini ajratib olishga majbur qilish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qilish lozimligini taklif etgan. Yangi tayinlangan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Samarqand viloyatidagi maktablarni aylanib, ko'p yillardan buyon yig'ilib qolgan muammolarga e'tibor qaratdi, deya yozadi Oila davrasidan nashri. Qayd etilishicha, viloyat bo'yicha 18 ta maktab to'liq rekonstruksiyaga, 349 ta maktab kapital ta'mirga muhtoj. O'nlab maktablar achinarli ahvolda, 35-45 yil davomida ta'mirlanmagan. Yuzlab maktablarda jismoniy tarbiya darslarini o'tish uchun sport zali mavjud emas. 474 ta maktabda ta'lim oluvchilar soni maktab sig'imidan 50%ga ortiq. Eslatib o'tamiz, so'nggi 20 yil davomida Xalq ta'lim vazirligi maktablar bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib, sohada olamshumul yutuqlarga erishilayotgani haqida hisobot berib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.